ang bansang Israel ay siyang dapat na maging liwanag sa sanlibutan bilang patotoo sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Ngunit dahil sa kanilang patuloy na pagmamatigas at kamangmangan, makailang ulit nilang tinanggihan ang Ebanghelyo. Sinikap ni Apostol Pablo na abutin ang kanyang mga kababayan, subalit ano ang naging ganting tugon ng mga Hudyo sa Ebanghelyo? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa isang paglalakbay na makapagpapalakas at makapagpapatatag sa inyong pananampalataya kay Hesukristo. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay mahalaga at makatutulong. Ang 28 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa ay pagkatapos ng ating pag-aaral sa aklat na ito. Matutunghayan natin sa kabanatang ito na ipinadpad ng hangin ang barko nila Pablo sa maliit na pulo ng Malta. At mula sa Malta, nagtungo si Pablo sa Roma. At nang siya ay dumating doon, siya ay nangaral, una sa mga Hudyo at pangalawa sa mga Hentil. Ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa buhay ni Pablo at hanggang ngayon ay gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ang nagiging gabay natin sa paglilingkod, higit sa lahat sa mga iglesia at sa mga lingkod ng Diyos. Nakita natin kung papaano isinilang ang iglesia na naitatag at ang paglago ng Ebanghelyo sa ibang mga bansa. Nakita natin dito kung papaano nagiging matatag ang isang iglesia at ang mga mananampalataya ng Diyos. Nasaksihan din natin ang pagparito ng banal na Espiritu na hanggang ngayon ay nananatiling gumagawa sa mga mananampalataya. Ngayon ay ipagpatuloy po natin ang huling bahagi ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. Kabanata 28, talata 1, nang kami makaligtas na, noon namin nalaman na ang pulo ay tinawag na Malta. Ang pulong ito ng Malta ay nangangahulugan ng kublihan, sapagkat ginamit ito na kublihan noong pangalawang digmaang pandaigdig. Nasira ang bagyo na sinakyan nila Pablo, kaya sila ay umahon sa pulo ng Malta. Tunay na kahanga-hanga ang kadakilaan at pag-ibig ng Panginoon. Hindi niya pinabayaan sila Pablo, at tulad ng sinabi ng Panginoon, wala isa man lang sa kanila ang napahamak. Talata 2, pinagkaitan kami ng hindi karaniwang kabutihan ng mga katutubo, sapagkat sila'y nagsiga at tinanggap kaming lahat dahil sa nagsimula ng umulan at maginaw. Naging mabuti ang mga katutubo roon. Sila ang mga katutubong barbaro, sapagkat hindi sila marunong magsalita ng wikang Griego. Alalahanin ninyo na mayroong 276 na pasahero ang nakasakay sa barko at napadpad sila sa maliit na pulo ng Malta. Karamihan sa kanila ay mga bilanggo na patungong Roma upang hatulan. Subalit silang lahat ay tinanggap ng mga katutubo sa pulo ng Malta. Talata 3, ngunit pagkatapos matipon ni Pablo ang isang bigkis na kahoy at mailagay sa apoy, lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. Hindi sinubukan ni Pablo na damputin ang makbandag na ulupong upang maipagyabang na siya ay nasa panig ng Diyos. Hindi sinasadya ang pangyayaring ito, sapagkat nang damputin niya ang kahoy, mayroon palang isang ahas na makamandag. Isang magandang halimbawa ang ipinakita ni Pablo bilang mangangaral. Ang mga tao sa pulo ay nagpakita sa kanila ng kahabagan. Tinanggap nila ang 276 na pasaherong bumaba sa kanilang pulo. Ang panahon ay malamig at umuulan. Naglagay sila ng malaking apoy upang mainitan at makatulong sa mga taong napadpad sa kanilang lugar. Nang lumit ang apoy, tumindig si Pablo at tinipon ang mga kahoy at inilagay sa apoy. Ang ipinakita ni Pablo ay magandang patotoo bilang mangangaral. Sinabi ni Pablo na siya ay gumagawa ng tolda upang hindi maging pabigat sa iglesia. Ang ibig sabihin ni Pablo ay hindi siya takot sa anumang gawain. Nang ilagay ni Pablo ang natipong kahoy dahil sa init, lumabas ang ulupong at kumagat sa kanyang kamay. Talata 4, nang makita ng mga katutubo ang hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay sinabi sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang taong ito. Kahit siya ay nakataka sa dagat, gayunmay hindi hinayaan ng katarungan na siya'y mabuhay. Pansinin ninyo ang mga katutubang ito. Wala silang alam tungkol sa katarungan. Inakala nila na si Pablo ay isang mamamatay tao at inaasahan nila na mamatay si Pablo dahil sa kagat ng makabandag na ahas. Ang pangyayaring ito ay nagpapatunay na sa pamahalaan ng Roma ay mayroong katarungan, ngunit ang pamahalaan ng mga paganong Romano ay walang katarungan. Ang nagkasala ay hindi pinapatawad. Kung lumabag sa batas, pinapatawad kaagad ng naangkop na kaparusahan. Ang kulungang bakal sa Roma ay itinatangis ng sanlibutan. Ito ay paghahanda sa pagparito ni Kristo na naging tagapagligtas ng mga makasalanan. Dapat malaman ng buong sanlibutan na si Kristo ay Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Talata 5 at 6, ngunit ipinagpag niya ang hayop sa apoy at siya'y hindi nasaktan. Naghihintay sila na inaasahang mamamaga siya o biglang mabuwal na patay. Subalit nang matagal na silang naghintay at nakitang walang masamang nangyari sa kanya, ay nagbago ang kanilang isip at nagsabing siya'y isang Diyos. Ang sinabi ng Panginoon sa Marcos 16:18 ay nagkaroon ng katuparan sa pangyayari kay Pablo. Siya'y hahawak ng mga ahas at kung makainom sila ng mga bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Walang masama na nangyari sa kanya na sanhi ng kagat ng ulupong nang makita nila na walang masama na nangyari kay Pablo, nagbago ang kanilang isip. Sinabi nila at nagpasya na si Pablo ay hindi isang kriminal bagkus ay isang Diyos. Subalit kahit na mali ang kanilang pagkakakilala kay Pablo, siya ay nagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa pulunang Malta. Talata 7-8. Malapit sa lugar na iyon ay may mga lupaing pag-aari ng pinuno ng pulong iyon na ang pangalan ay Publio na tumanggap sa amin at kinupkup kami na may kagandahang loob ng 3 araw. Nagkataon na nakaratay ang ama ni Publio na may sakit na lagnat at disenterya. Pinuntahan siya ni Pablo at nanalangin at nang maipatong sa kanya ang kanyang mga kamay ay pinagaling siya. Sa mga pagkakataong ito, ipinakita ni Pablo ang kaloob sa kanya ng Panginoon ang pagiging apostol. Pumasok siya sa bahay na ito at nananalangin. Talata 9-10, pagkatapos mangyari ito, nagtungo rin dito ang ibang may sakit sa pulo at sila'y pinagaling. Kami namay kanilang binigyan ng maraming parangal at nang maglalayag na kami ay kanilang isinakay sa barko ang mga bagay na kailangan namin. Marahil ay naging katanungan kung si Pablo ay magpapahayag ng salita ng Diyos sa Malta. May mga nagsasabi na ito lamang ang lugar na hindi nagpahayag si Pablo, ngunit ang pagpapagaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pangalan ng Panginoong Hesus ay pagpapahayag ng Ebanghelyo. Tulad din ng iba na kanyang pinuntahan ay binigyan niya ng panahon ang pagpapahayag ng mabuting balita. Nagpatuloy sila Pablo ng paglalayag mula sa Malta patungong Roma. Ganito po ang sinabi sa 11 talata. Makaraan ng 3 buwan ay naglayag kami sa isang barkong Alejandria na nagpalipas ng Taginaw sa pulo na ang sagisag ay ang magkapatid na kambal. Marahil ay hindi naisulat ni Lucas ang buong pangyayari sa Malta sapagkat kakaunting talata lamang ang naitala tungkol dito. Kaya't sa aking paniniwala, ang manggagawa na tulad ni Pablo ay hindi magpapabaya sa pangangaral upang maibahagi ang salita ng Diyos. Talata 12-13, nang dumaong kami sa Siracusa, ay tumigil kami roon ng 3 araw. Mula roon ay lumigit kami at nakarating sa Regio, at pagkaraan ng 1 araw ay umihip ang hanging habagat, at nang 2 araw ay nakarating kami sa Puteoli. Nang dumating sila sa Puteoli, hiniling ng mga kapatiran na tumigil sila Pablo at ang kanyang mga kasamahan ng 7 araw. Subalit ito ay nasa kaalaman ni Julio ang nagbabantay kay Pablo. Alam ni Julio na niligtas sila ni Pablo at marahil sa mga sandaling iyon ay iniisip na din ni Julio kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan na ipinahayag ni Pablo. Talata 14-15, doon ay nakatagpo kami ng mga kapatid at kami pinakiusapan nilang tumigil sa kanila sa loob ng 7 araw. Sa gayoy, nakarating kami sa Roma. Ang mga kapatid doon, nang mabalitaan ang tungkol sa amin ay dumating mula sa pamilihan ng Apio at sa 3 bahay tuluyan upang salubungin kami. Pagkakita sa kanila, si Pablo ay nagpasalamat sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Sinapit nila ang lugar na Apio ang pangalan at sangayon sa ating nabasa, lumakas ang loob ni Pablo sa pakikipaghalubilo sa kanya ng mga kapatiran. Makikita natin na mahalaga kay Pablo ang init ng halubilo ng mga mananampalataya, gayon din naman sa lahat ng Kristiyano. Mahalaga sa bawat isa sa atin ang pakikipaghalubilo sapagkat ito ay magpapalakas ng ating pananampalataya. Sa 1 Juan 1:7, ngunit kung lumalakad tayo sa liwanag tulad ninyong nasa liwanag, may pakikihalubilo tayo sa isa't isa at nilinis niya tayo sa lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Talata 16. Nang makarating kami sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang manirahang mag-isa kasama ang kawal na sa kanya'y nagbabantay. Nagkaroon ng kalayaan si Pablo na manirahan na mag-isa sa loob ng 1 bahay, subalit naroon pa rin ang mga nagbabantay sa kanya. Talata 17-20, pagkaraan ng 3 araw, tinipon niya ang mga pinuno ng mga Hudyo at nang sila'y magtipon na, ay sinabi niya sa kanila, "Mga kapatid, bagaman wala akong ginawang anuman laban sa bayan o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno at ibinibigay akong bilanggo buhat sa Jerusalem sa mga kamay ng mga taga-Romano." Talata 18, Matapos akong litisin, ibig sana akong palayain ng mga taga-Roma, sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Subalit nang tumutol ang mga Hudyo, napilitan akong dumulog kay Cesar, bagaman wala akong paratang laban sa aking bansa. Kaya sa dahilang ito, tinawag ko kayo upang makipagkita at makipag-usap sa inyo, yamang dahil sa pag-asa ng Israel ay nagagapos ako ng tanikalang ito, tulad ng dati na palagi niyang ginagawa at sinasabi na ipinahahayag ang salita una sa mga Hudyo at ipinaliwanag niya kung bakit siya dinala sa Roma. Talata 21 hanggang 4, at sinabi nila sa kanya, kami walang natanggap na mga sulat na galing sa Hudeya tungkol sa iyo, ni walang pumaritong kapatid na nagbalita o nagsalita tungkol sa iyo. Subalit ibig naming marinig sa iyo kung ano ang iyong mga iniisip, sapagkat alam namin na maraming nagsasalita ng laban sa sektang ito sa lahat ng mga lugar. Nang sila'y makapagtalaga ng isang araw para sa kanya, nagtungo sila sa kanyang tinutuluyan at napakarami nila. Ipinaliwanag niya sa kanila ang pangyayari buhat umaga hanggang gabi na nagpapatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos at sinikap na sila'y mahikayat tungkol kay Jesus mula sa kautusan ni Moises at mula sa mga propeta. Talata 24, ang iba'y nahikayat sa mga bagay na sinabi niya at ang iba'y hindi naniwala. Sila ay nagtalaga ng isang araw upang marinig ang nais niyang sabihin sa kanila. Mula umaga hanggang gabi ay ipinaliwanag ni Pablo sa kanila ang mga kasulatan at kung papaanong naging katuparan si Jesus sangayon sa kasulatan. Noon ay nakipag-usap si Pablo sa iba't ibang sinagoga, subalit sa mga pagkakataong ito ay kinakausap niya ang madaming tagapanguna ng iba't ibang sinagoga sa Roma. Ang naging bunga nito ay naniwala sa kanya ang ilan, subalit mayroon din namang hindi. Nang hindi sila magkaisa, umalis sila sa bahay ni Pablo. Talata 25 hanggang 31. Nang sila'y hindi magkaisa, umalis sila sa pagkasabi ni Pablo ng isang pahayag, tama ang Espiritu Santo sa pagsasalita ng inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isayas na sinasabi, pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo, tunay na inyong mapapakinggan, ngunit hindi kailanman maunawaan, tunay na inyong titingnan, ngunit hindi ninyo mamasdan. Sapagkat pumurol na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makinig ang kanilang mga tainga at pumikit na ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita sa kanilang mga mata at makarinig sa kanilang mga tainga at makaunawa sa kanilang puso at magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil at sila'y makikinig. At nang masabi na niya ang mga salitang ito'y nagsialis ang mga Hudyo at sila'y nagtalong mabuti. Nanirahan siya roon ng buong 2 taon sa kanyang sariling inuupahang bahay at tinanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsasadya na ipinapangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Hesukristo na may buong katapatan at walang sagabal. Sinabi sa kanila ni Pablo ang sinabi ni Propeta Isayas, mga salitang nagpapahayag ng kanilang espiritual na kalagayan. Subalit hindi nila maunawaan ang ibig sabihin ni Pablo at nasusulat sangayon kay Isayas sapagkat matigas na ang kanilang mga puso. Kadalasan, ang mga taong tumatanggap ng mga espiritual na katungkulan ay matigas ang kanilang mga puso at hindi nagiging handa sa pagtanggap ng mga bagay na kinakailangan nila sa pananampalataya. Nalaman po natin dito sa aklat ng mga gawa ang simula ng pagpapahayag ng mabuting balita at ang ginawa ng mga alagad. Kung matatandaan ninyo na nagkaroon ng pag-aalinlangan ng mga tao, ang tanging paraan tungo sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay sang-ayon sa sinabi sa aklat ng mga gawa sa unang kabanata sa 5 talata, kung kaya't makikita natin nang makipag-usap si Pablo sa mga pinuno ng mga sinagoga na may naniwala at mayroon din namang hindi naniwala. Epeso 2:8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng isang pananalig kay Kristo at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Ipinagpatuloy ni Lucas ang pagsasalaysay sa aklat ng mga gawa, ang ministeryo ng mga alagad, ang naging layunin ng mga apostol ay palaganapin ang ebanghelyo. Ginawa nila ang adhikain ito at tinupad ang sinabi sa unang kabanata, ikawalong talata na ganito ang sinabi, "Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Ito ang naging pasimula ng pananampalatayang Kristiyano. Nagsimula sa bansang Hudyo, ipinagpatuloy ng mga bayani ng pananampalataya hanggang lumaganap sa buong daigdig at naging isang malaking pananampalataya. Itinampok dito sa aklat ng mga gawa ang malawak na ministeryo ni Apostol Pablo. Naging matagumpay ang kanilang pagpapahayag ng ebanghelyo sapagkat pinatnubayan sila at ginabayan ng banal na espiritu. Dalangin ko na naging kapaki-pakinabang ang pag-aaral natin ng aklat ng mga gawa. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Muli kami po ay nagpupuri, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na aming nasumpungan, natutunan at magagawa upang kami ay maging tunay na kapaki-pakinabang na mananampalataya. Dalangin namin na gamitin po kami upang maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
lang sa'yo. Buhay ay inialay mo dahil sa sala ng tao. Ako'y tinawag mo, kahanga-hanga ka, Panginoong Jesus, sa pagkakasala, tugon mo'y doon sa Kalbaryo, dugo mo'y umagos, sakit pinagtubos, purihin ka, purihin ka, Jesus. Pag-ibig.